Minä olen Kirsi Rostamo ja kesävieraanani on Juho Juutilainen ja tuossa edellä juuri kerroit, kuinka olit mukana niin kuin uusmedian nousussa ja sulla oli valtavasti kaikenlaista työtä ja projektia ja niinhän siinä kävi sitten, että aika nuorena, 25-vuotiaana paloit loppuun ja monet on jo kysynyt minultakin, minäkin kun olen joskus loppuun palannut, että miten voi olla, että nuori ihminen palaa loppuun. Kerro.
Varmaan jonkinnäköinen aivan liian idealistinen kuva itsestä ja omista resursseista ja omasta jaksamisesta. Tässä varmaan oli myöskin ihan samasta kysymys. Liian monessa olin mukana ja liian paljon uskon itseeni ja tällaiseen työn sankaruuteen, jossa tehdään töitä 18 tuntia päivässä ja nukutaan, ollaan työpaikalla 24H. Siinä oli jotenkin hienoa. Toki varmaan yksi semmoinen, mikä siinä oli sitten tekijänä, oli se, että oltiin toinen suomalaisesta johtavasta uusmediafirmasta. Ja saatiin olla tekemässä isoja juttuja Nokian ja muiden kanssa. Se oli just nuorille kaverille sitten semmoinen niin kuin pientä niin kuin huumetta varmasti, että pääsi tekemään juttuja, mitä ei todellakaan yleensä sen ikäisenä välttämättä ehkä pääsisi tekemään. Ja oltiin luomassa jotenkin ihan uutta tai mukana sellaisen niin kuin uuden teollisuuden tai toimialan niin kuin synnyssä. Niin siinä varmaan nuorella kaverilla helposti rupeaa sukat pyörijalassa ja näin pääsi myöskin mulla käymään.
No miten sä siitä sitten pääsit jaloilles?
Täytyy kiittää. Yhtä, meitä on siis kuusi sisarusta ja yhtä veljestäni, joka siinä vaiheessa sitten rupesi vähän huolestuneena mua katselemaan sivusta, että nyt ei ole ihan kaikki kohdillaan, että nyt menee vähän liian lujaa. Ja sanoi, että eiköhän oteta semmoinen pieni loma tähän väliin ja päädyttiin sitten Lappiin sitten isän veljen luokse sitten viikoksi ja siinä vaiheessa itsekin tajusin, että nyt menee liian lujaa. Ja siitä ei mennyt sitten tosiaan siitä reissulta sitten kuinkahan monta kuukautta, niin sitten tajusin itsekin, että nyt on parasta pistää peli poikki ennen kuin on oikeasti tuolla syvemmälläkin tuolla hoitopuolella sitten niin suljetulla osastolla. Ja siinä vaiheessa sitten oli jo seuraava duuni kiikarissa ja jätin sen duunin sitten taakseni. Mutta tässä niin tosiaan niin ulkopuolinen apu ja hyvä veli, oma veli, niin onneksi puuttui asiaan.
No sitten voisi ajatella, että sun seuraava elämänvaihe on ollut tämä avioliitto, että 31-vuotiaana menit sitten naimisiin ja sitä onnea kesti 4 vuotta.
Se oli tietysti siinä vaiheessa, että ajattelin, että no tästä naimisiin mennään ja kirkasottaisena, sinisilmäisenä omien, niin kuin, suorastaan voisin kutsua sellaisen niin kuin idealisti minänä, joka ajatteli itsestään varmaan edelleenkin taas aivan liikaa ja enemmän kuin sopia sallii, niin varmaan siinä myöskin se oli sitten semmoinen iso kriisi, kun se meidän tarina sitten päättyi eroon 4 vuoden kuluttua, niin kyllä sen itse myöhemmin ajatellen, niin se oli yksi semmoinen ehkä elämän suurin kriisi, henkinen kriisi, joka myöskin sitten siinä vaiheessa toki tuntui siltä, että koko maailma romahtaa, koko arvojärjestelmä romahtaa, kaikki mihin mä oon uskonut romahtaa, mikään ei olekaan niin pysyvä kuin itse olen luullut ja odottanut. Ja näin jälkeenpäin jotenkin tuntuu, että ehkä olikin, siis avioero itsessään varmaan ei ollut hyvä juttu, mutta sanotaan se oman arvojärjestelmän niin kuin uudelleen miettiminen ja sen niin kuin kyseenalaistaminen, niin se oli kyllä oikeasti tosi hyvä juttu. Pääsin miettimään ja jouduin miettimään, että mihin mä oikeasti haluan uskoa, jos mä uskon, ja mitkä on asioita, mihin mä haluan sitoutua, jos mä haluan sitoutua. Ja kaikki se, mitä mulla on kerrottu tai puhuttu tai niin edelleen, niin jouduin uudelleen nollasta lähtien miettimään, että mikä on mulla oikeasti olennaista ja tärkeää. Ja niitten sen jälkeen, niin sen tiedon kanssa, kun on sitten saanut jatkaa, niin tietää, että okei, tässä mä pysyn ja tämän asian mä olen itse miettinyt ihan juurta jaksain nollasta lähtien, vaikka kovasti onkin myöskin sattunut ja elämässä tullut lunta tupaan, niin kyllä tämä on se kirkkaampi puoli siitä kolikosta kuitenkin, mikä on jäänyt olemaan ja elämään.
Eli sen uskon, niin kuin ne peruskysymykset on kuitenkin ne, jotka kantaa
just
tämmöisenkin
näin.
Ongelman.
Joo, kyllä.
Yli.
Juuri näin ja myöskin se, että Jumala on yhä suurempi mysteeri. Hänen toimijansa en osaa ennakoida enkä ymmärtää, ja niin ei ole tarkoitettu, että mun pitäisi edes niitä aina ymmärtääkään. Semmoinen jonkinnäköinen kriisi, rehellinen kriisisuhdessa varmaan edelleenkin on, että silloin tällöin edelleenkin niin vetää punaiselle, ja en ymmärrä, miksi omassa elämässä täytyy tapahtua niin kuin tapahtuu. Mutta samassa vennässä kuuletaan kaikki ihmisten kanssa, ja ei usko ihminen Jumalan tai ei, niin ei se häntä niin kuin elämän realiteeteilta millään tavalla niin kuin säästä tai varjele, vaan kaikille ihmisille voi tapahtua kaikkea, mutta se on sitten eri asia, miten sä sen tiedon ja kokemuksen kanssa kykenet elämään, niin se on taas toinen asia.
Niin ja sulle jotenkin sitten tapahtui kaikkia niin kuin samana vuonna 2004.
Joo, se oli kyllä. Oli kyllä jonkinnäköinen, kyllä voin sanoa, että niin kuin pohja noteeraus omassa elämässä oli avioeroa ja siinä vaiheessa olin tosiaan IT-kupla oli puhjennut, olin ehtinyt olemaan IT-konsulttina erässä firmassa ja olin työttömänä ja sitten oli tämä avioeroprosessi päällä ja sitten vielä tosiaan siinä kaiken keskellä niin sitten pärähti sitten vielä syöpäkin päälle ja se oli sitten semmoinen, että nyt tälle puolelle riitti, että melanooma löytyi oikeasta käsivarresta ihan tällaista rutiiniluomen poistossa ja tämä oli sitten semmoinen niitti. Mä ajattelin, että nyt tämä elämä loppuu niin ihan oikeasti, että nyt ei enää tämä poke jaksa, vaikka yksi loppuun palaaminen onkin jo taustalla.
Ja mitä se vaikutti? Mihin lähdit sitten?
No, mulla oli siinä vaiheessa sitten, kun oli talokin rakenteilla, joka sitten jouduttiin toki sitten myymään pois. Niin käytännössä elämässä oikeastaan ei jäänyt mitään jäljelle. Jonkun sohvan ja stereot ja jotain muutaman huonekalun kappaleen taisin omistaa siinä vaiheessa. Mä ajattelin, että tämä riittää, pistetään ne varastoon ja tämä poika lähtee Amerikkaan eikä enää ikinä palaa.
Kauan se retki kesti.
Se retki ei kestänyt kuin 3 kuukautta. Tosin se oli se, että tulin Suomeen hakemaan työviisumia. Mä Las Vegasista ja Losista mulle tarvittiin tosi hyviä duuneja. Ja sitten Suomeen tulin sitten hakemaan työviisumia. Sitten vaan tajutaksin, että mulle tarvittiin täältä yhtä toista, erittäinkin mielenkiintoista työtä erästä konsulttifirmasta. Ja sitten jäinkin tänne Suomeen lopulta. Eli se jäi 3 kuukauden mittaiseksi sitten kiekaukseksi.
Sä olet tuolla Santiago de Compostelassa kävellyt ja saanut siellä miettiä elämäsi syövereitä. Millaisia kokemuksia nämä on ollut? Sä olit vuonna 2006 ensin ihan yksin ja sitten 2008 niin meistä moni oli mukana, koska Yle sitten kuvasi nämä ja nämä näytettiin Ylessä ja saimme seurata sinun pohdintojasikin.
Joo, tuo oli semmoinen. En ihan tarkkaan muista, mistä ekan kerran keneltä kuulin siitä, mutta 2006 päädyin kävelemään yksin sitä 7,5 kilometrin pätkää, jonka tosin vaan puolen välin saakka sitten selvitin. Jalkaan tuli jännetuppi tulehdus ja jouduin palaamaan Suomeen. Kuitenkin siellä yksinään polulla kävellessä, niin lähdin sen takia sinne lähdin. En niinkään mitään Jaakobin luita ihmettelemään Santiagoon, vaan lähinnä työstääkseni itseäni ja sitä, että kuka mä olen, mistä mä oon tulossa, mihin mä oon menossa, mitkä on ne asiat elämässä, mihin mä haluan panostaa. Se oli jonkinnäköinen semmoinen jälkipuinti vielä sille mun syöpäasiallekin, mikä oli 2 vuotta aikaisemmin ollut. Tästä on selvitty, mutta mitä mä oon siitä oppinut ja kuolemaankin työstin sillä reissulla. Monen muista asiaa. 2008 sitten, niin tosiaan kun Yle teema sitten niin kuin kuvasi, tai niin kuin Ylen teemalla se lopulta tuli ulos sitten, niin tämä Löytöretki-niminen ohjelma, niin siellä sitten nämä samat pohdinnat jatkuivat. Meitä oli 3 suomalaista miestä ja 3 suomalaista naista, ja 6 sitä käveltiin sitä 4 viikon jaksoa ja 7,5 kilometrin matkaa. Ja siellä se oli ehkä sellaisia jonkinnäköisiä sellaisia huippukokemuksia oman itsensä kanssa. Vaikka maailmalla on 2 tällaista pitkää maailmanpyörysmatkaa tehnyt elämässäni niin yksin ja mun veljen kanssa, niin nämä oli taas sitten ihan omanlaisia prosesseja siellä pyhiinvaellusmatkan aikana niin kuin muiden ihmisten kanssa jutellessa, kun siinä oli niitä kaikennäköisiä kansallisuuksia ja aina kysyttiin, että miksi sä oot täällä ja miksi mä oon täällä ja siellä oli aika hurjia tarinoita kuultavana ja omaa tarinankin kerrottavana, niin nämä ehkä oli semmoinen hyvä, semmoinen ikään kuin vedenjakaja, että siitä eteenpäin jollain tavalla niin olen sitten sitä uutta nykyistä elämää saanut sitten rakentaa niitä neuvosten päällä, mitä siellä löysi itsestäni.
Eli sä suosittelet tämmöistä ylipäätänsä hiljentymistä ja prosessointia?
Kyllä ehdottomasti siellä. Se oli se oman itsensä kanssa oleminen. Ja nimenomaan siellä hiljaisuudessa, pikkasen erilaisissa maisemissa ajan viettäminen. Sielläkin mulle tämä niin kuin hiljaisuus ja jospä tästä hiljaisuudestakin voisi ehkä enemmänkin vielä rakentaa jotain tulevaisuutta ja jonkinnäköistä merkityksellisyyttä. Siitä lähti mulle tämä nykyinen yritysideakin sitten liikkeelle hiljaisuuden tuotteistamisesta ja siitä, että saataisiin ihmiset miettimään, että kuka mä olen ja mihin mä oon menossa. ja mistä mä olin tulossa.
Miten hiljaisuutta voi tuotteistaa ja myydä?
Erittäin hyvä kysymys. Jotenkin tuntuu, että siellä mä niin kuin itse mietin sitä, että niin hiljaisuus, että sehän on nykyajan kaupunkilaisille suorastaan kirosana. Mutta toisaalta mä ajattelin, että suomalaista haukutaan hiljaiseksi kansaksi, niin eikö tämä voitaisiin jotenkin jollakin tavalla kääntääkin meidän eduksemme ja meidän voimaksi. Ja siinä vaiheessa Nokia näytti kovasti jo alasuhdanteiselta Nokian tulevaisuus, niin mä ajattelin, että olisiko tästä uudeksi tällaiseksi niin kuin immateriaaliksi suomalaiseksi osaamiseksi maailmalle vietäväksi. Ja tästä lähti sitten tämä ajatusidea kehkeytymään ja pikkuhiljaa kehittymään sitten.
Eli mitä se tarkoittaa? Onko tämä bisnessalaisuus,
jota saa
raottaa?
Että... Siitä se lähti liikkeelle vaan pikkuhiljaa kehittymään ja lopulta se johti siihen sitten, että mä yhden mun ranskalaisen ystäväni kanssa sitten 2011 perustettiin yritys, jonka ajatuksena on auttaa ihmisiä nimenomaan niin kuin työstämään omia ajatuksia ja tunteitansa, kohtaamaan omaa minänsä, mun todellista minää, mun todellista identiteettiä, ymmärtää, miksi mä reagoin niin kuin mä reagoin. Ja meidän yksi semmoinen teema siinä sitten lopulta oli ei hiljaisuus niinkään, vaan siellä toki itsensä kanssa niin kuin ajan viettäminen niin, että mä kykenen työstämään omaa itseäni ja myöskin ennaltaehkäisemään stressiä, mitä aina syntyy siitä, kun mä en osaa itseäni työstää. Ja itseäni ymmärtää ja sitä, että miksi mä reagoin niin kuin mä reagoin. Eli tämmöisestä tavallaan kokonaisuudesta syntyi tämä ajatus ja yritys, missä mä nykyään sitten toimin. IT-alan yritys, startup-yritys mun ranskalaisen kanssa, kaverin kanssa.
Eli ootte sitten nyt viemässä hiljaisuutta Ranskaan, Amerikkaan.
Nyt me ei olla niinkään hiljaisuutta, vaan ehkä tätä niin kuin tällaista muutos...
Itsensä tutkimusta.
Kun liikutaan tällaisenne muutosstressihallinta teeman alla. Ja autetaan ihmisiä niin kuin työstämään sitä stressiä ja pitämään se jollakin tavalla aisoissa. Se on se tavallaan se isompi teema. Mutta se työstäminen tapahtuu aina hiljaisuudessa silloin, kun mä olen itse itseni kanssa. On se sitten, se ei tarvitse olla mikään suomalainen mäntymetsä tai joku merenranta. Sä voit tehdä sitten myöskin toki saunassa tai olohuoneessa tai missä maa. Mutta tämä on se meidän teema ja nyt ollaan oltu 1,5 vuotta markkinoilla ja ollaan nyt sitten tänä vuonna nyt tässä kesän mittaan niin laajentumassa kovaa vauhtia Saksaan.
No niin, ja tämä tarina kuulostaisi nyt, että tässä olisi ollut tämä happy endi, mutta nyt on vielä yksi osa ja kuulet sitten, mitä tapahtui, kun Juho Juutilaisen syöpä uusiutui ja jossain vaiheessa olit jopa terhokodissa tutustumassa huoneisiin.